Адказваць на крык аб дапамозе мігрантаў праз дыялог і сумесныя намаганні заклікаў Францішак у пасланні да ўдзельнікаў 23-й пленарнай асамблеі лацінаамерыканскага парламента, якая распачала сваю працу учора ў Панаме. Форум прысвечаны пытанням міграцыі ў краінах Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. У сваім звароце святы отец адзначыў важнасць разумення прычын міграцыі. Для гэтага трэба наладзіць кантакт з людзьмі, бо за кожным мігрантам стаіць чалавек з уласнай гісторыяй, культурай і ідэаламі. Заўважыў папа і падкрэсліў, што павярхоўны аналіз сітуацыі будзе спараджаць павярхоўныя меры. Іншай парады Францішка стаў дыялог. Паводле яго слоў, нельга працаваць ізалявана. Дасягненне згоды паміж бакамі – гэта штодзённая, скрупулёзная і амаль незаўважная праца, аднак жыццёва неабходная для дасягнення згоды. Дыялог спрыяе салідарнасці з пазбаўленымі фундаментальных правоў і умацоўвае гатоўнасць да прыняцця тых людзей, якія ўцякаюць ад трагічных і нечалавечых сітуацый. Папа перакананы, што эфектыўны адказ на міграцыйнае пытанне патрабуе намаганняў усіх бакоў. Краіны Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна павінны распрацаваць доўгатэрміновы план дзеянняў, які б замест часовых рашэнняў тэрміновых праблем прапаноўваў структурнае бачанне будучыні рэгіёна з улікам інтэграцыі мігрантаў у прымаючыя краіны і дапамогі развіццю краін, з якіх яны паходзяць. Лацінаамерыканскі парламент з'яўляецца рэгіянальнай і пастаяннай арганізацыяй. Яго рашэнні носяць дарадчы характар. Парлаціна быў заснаваны ў 1964 годзе са штаб-кватэры ў Панаме. На сённяшні дзень у яго ўваходзяць 23 краіны Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна.